Sipas lajmeve të fundit janë pikërisht të avionit Air France, pjesë të gjetura dje në Atlantik. Këtë e konfirmoi ministri brazilian i mbrojtjes Nelson Jobim, i cili mbrëmë u takua në një hotel në Rio de Janeiro me familjarët e disa prej 228 udhëtarëve që gjendeshin në bordin e avionit të zhdukur nga radarët të hënën. Edhe pjesa më e madhe e forcave të armatosura franceze nuk kanë më asnjë dyshim për origjinën e copave të avionit të gjetura në oqean. Ky pohim u deklarua në Paris nga burimet zyrtare, të cilat shtojnë gjithsesi se nuk ka asnjë dyshim, ndonëse është ende nevojshme të bëhet konfirmimi formal. Prandaj, autoritetet franceze nisën sot hetimet zyrtare për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
Kujtojmë se dje Benedikti i 16 u shprehu afërsinë e tij personale familjarëve të viktimave. Ndërsa kryetari i konferencës i peshkënore franceze, kryepeshkvi i Parisit André Ventrois, i ftoi meshtarët i kujtojnë të vdekurit gjatë kremtimit liturgjisë. E sot pasdite, duke nisur nga ora 16, në katedralën e Shën-Marisë Parisit, u mbajt një kremtim ekumenik për shpirtin e 228 njerëzve me fe e kumësi të ndryshme që humbën jetën në thellësitë e oqeanit, i pranishëm dhe presidenti francez Sarkozy.
Ndërkaq në Brazil shpallën 3 ditë zije kombëtare në kujtim të 228 viktimave tragjedisë ajrore. Ministri brazilian i mbrojtjes Jobim siguron se pjesë të gjetura në largësi 1000 kilometra nga brigjet e braziliane janë ato që kërkoheshin. Sipas listës së shpërndar nga Air France, në bord kishte 216 pasagjerë të 32 kombësive të ndryshme, me cilve 61 francez, 59 brazilian, 26 gjerman, 10 italian. 12 tjerët ishin pjesë e ekipazhit, prej cilve 11 ishin francez dhe 1 brazilian.